башамакта алар ушу дүйнөнү юктан бар кылган, ушу дүйнөдөгү борша жон ээлерин тәрбиелеп турушу, алар турунда кайгыртушу, аларга ризыкларын беруши Аллах субхана тааляга булса керек. Шулай ук Аллах тааланын эң соңгу пайгамбери илчиси Мухаммед алейхиссаламга Аллах тааланын сәлемнери, рахматтары ишсе керек. Бүгүнкү жумга вагызында һәр дайым изге гамәлләр кулының файдалары турында бераз сөйләп узасым килә. Куранда аңлатылганча, Адам баласы бу дөньяга изге гамәлләр кылу өчен яратылды. Шушы хакыйкатны аңлату өчен Аллаһ Тәгалә Куранның бик күп аятларында мусульманнарга үзенә иман китергәннән соң изге гамәлләр кылырга кушты. Без үлем килгәнче яхатлы Аллаһка гыйбадат кылып, изге гамәлләр кылырга тиешбез. Аллаһ Тәгалә Куранда әйтте: Хижр сүрәсенең 99-нчы аятында: "Вагбуд раббака хатта ятияка ал-яқин". Үлем килгәнче хәтле Роббаңа гыйбадат кыл, изге эшләр эшлә диде. Изге гамәлләребез Аллаһка буйсынып, кешеләргә ярдәм итү өчен эшлибез. Ләкин аның файдасы безнең үзебезгә генә кайта. Аллаһ Тәгаләгә безнең изге гамәлләребез кирәк түгел. Изге гамәл безнең үзебезгә кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куранда беренче урында болай диде. Мәсәлән, шуның беренчесе Фуссилят сүрәсенең 46-нчы аяты: Мән гамилә салихан фали нафсихи ва мән асаа фа алейха. Кемдә кем яхшылык эшләсә, аның файдасы үзенә була. Ә кемдә кем начарлык эшләсә, аның зарары шулай ук үзенә була. Исра сүрәсенең 7-нчы аятында Аллаһ Тәгалә болай диде: Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Әгәр дә сез изгелек эшләсәгез, сез аны үзегезгә эшләгән буласыз. Ва ин асаттум фалаха. Әгәр дә начарлык эшләсәгез, сез аны шулай ук үзегезгә эшләгәнегез буласыз ди. Изгелек эшләсәң, үзеңә әйләнеп кайта. Начарлык эшләсәң, шулай ук кылган начарлыгың көннәрдән бер көнне үзеңә әйләнеп кайта. Бу Аллаһ Тәгаләнең Куранда әйткән вәгъдәсе. Һәм ул шушы вәгъдәне һәр вакытта да үтәп килә. Бу дөньяда кылынган изгелек юкка чыкмый. Аллаһ Тәгалә аның бүләген яки бу дөньяда, яки ахират дөньясында бирәчәк. Һәм бу турыда да Аллаһ Тәгалә Куранда вәгъдә итте. Кәхф сүрәсенең 30-нчы аятында: "Инналлазина аману ва амилус салихати, инна ла нудигу аҗра ман ахсана амала". Дөрестә кемнәр иман китерде һәм изге гамәлләр кылды, без изге гамәл кылучы кешенең бүләген юкка чыгармаячакбыз. Аның кылган изгелеге үзенә булачак. Изге гамәлләр алар бик күп. Аларны саный башласаң, сана бетереп булмаячак. Шуңа күрә изге гамәлләрнең кайсысын күбрәк эшли аласың, кайсысына мөмкинлеген күбрәк, менә шул изге гамәлне күбрәк кылырга кирәк. Әти-әниең исән икән, аларга күбрәк изгелек эшлә. Җәмгыятькә файдалы берәр эш эшли аласың икән, шуны эшлә. Аллаһ Тәгалә күрсәткән тырышлыгыңны буш итмәс. Әҗер савабын бу дөньяда да һәм ахират дөньясында да бирер. Изге гамәлләр кулының нинди файдалары бар дип сорасагыз, алар турында Коранның төрле аятларында һәм Мухаммед пайгамбернең хадисләрендә хәбәр ителде, аңлатылды. Шулардан изге гамәлләр кылучы кешегә Аллаһ Тәгалә Куранда хәерле тормыш вәгъдә итте. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең 97-нче аятында әйтте: "Мән гамилә салихан мин закарин ау унса ва хуа мؤмин. Фала нухйиннаху хаятан тайба ва ла наҗзиянакум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун". Кемдә кем ир кеше булсын, яки хатын-кыз булсын, иман китереп изге гамәл кылса, без аны хәерле тормышта яшәтәчәкбез. Һәм кылган гамәлләренә караганда да яхшырак бүләк белән бүләкләячәкбез дип әйтә. Тәфсир галимнәре аңлатуынча, хаятан тайба, хәерле тормыш ул хәләл ризыкка ия булу, тормышыңнан риза булып яшәү. Һәм һәр вакытта да Аллаһ Тәгалә ярата торган гамәлләр кылып тормышыңны уздыруын аңлата. Аллаһ Тәгалә изге гамәлләр кылучы кешегә хаятан тайба, хәерле тормыш вәгъдә итә. Һәм ул үз эченә бик күп мәгънәләрне ала. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кешене Аллаһ Тәгалә ярата. Аллаһ Тәгалә Бәкара сүрәсенең 195-нче аятында болай ди: "Ва ахсину инна Аллаһа юхиббул мухсинин". Изгелек кылыгыз, башкаларга файда китерегез. Дөрестә Аллаһ Тәгалә изгелек кылучы кешеләрне ярата диде. Шулай ук Мөхәммәд пайгамбер дә әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ахаббул агъмали иля Аллаһи адвамуха ва ин қалла". Аллаһ Тәгалә өчен гамәлләрнең иң сөйклесе әз булса да дәвамлы рәвештә кылынганы диде. Бу хадис Бухари хәдисләр җыентыгында килә. Мәсәлән, бер кеше һәр көнне кичкенә генә бер изге эш эшли. Ләкин ул аны һәр көнне эшли. Ә икенче кеше күп иттереп бер гамәлне кыла да, башка шул гамәлне эшләми. Менә Аллаһ Тәгалә каршында беренче кешенең гамәле әз генә кылынган, ләкин һәр даим кылынган изге гамәле күпкә хәерлерәк һәм күпкә сөеклерәк. Мәсәлән, бер кеше һәр көнне 1-2 аят Коръан укый. Ә икенче кеше бер көнне 10 бит Коръан укый да, аннары ярты ел буе Коръанга якын да килми. Менә беренче кешенең Коръан укуы Аллаһ Тәгалә каршында икенче кешенең Коръан укуы караганда күпкә сөеклерәк, күпкә хәерлерәк. Шуңа күрә изге гамәлне әз булса да һәр көн эшләргә кирәк. Менә шул вакытта ул үзенең иясенә файда китерәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә дә ул кешедән риза булачак. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кеше Аллаһ Тәгалә каршында изге бәндәгә үрелә. Аллаһ Тәгалә аны изге бәндәләр төркеменә кертәчәк. Бу дөньяда да һәм ахирәт дөньясында да. Аллаһ Тәгалә Коръанда Әнкәбут сүрәсенең 9-нчы аятында әйтте: "Вәлләдина аману ва гамилу ссалихати ләнудхиләннәкум фис ссалихин". Иман китергән һәм изге гамәлләр кылган кешеләрне без һич шиксез яхшы кешеләр төркеменә кертәчәкбез ди. Бу дөньяда һәр даим изге гамәл кылу белән шөгыльләнгән кеше кыямәт көнендә үзе кебек изге кешеләр белән кабердән кубарылачак. Һәм җәннәттә пәйгамбәрләр белән бергә булачак. Изге гамәлләрне даими кылу кешене начар эшләрдән туктата. Аллаһ Тәгалә Коръанда бу хакта мисал буларак 5 вакыт намазны китерә. Аллаһ Тәгалә Әнкәбут сүрәсенең 45-нче аятында булай ди: "Вақими ссалата инна ссалата танха анил фахшаи вал мункар". Намаз укы. Дөреслектә намаз бузук һәм начар гамәлләрдән туктата, тыялый. Бер вакытны Мөхәммәд пәйгамбәр яна бер кеше килде дә: "Я Аллаһның илчесе, бер кеше төннәре намаз укый, ә көндүзләрен урлау белән шөгыльләнә" диде. Мөхәммәд пәйгамбәр аңа: "Намаз укуы аны тиздән караклыктан туктатачак" диде. Ягъни намаз укуын дәвам итә икән, бу кеше шушы гынахны кылудан туктаячак диде. Шуңа күрә даими бер изге эш эшләү ул кешене начар эшләрдән дә туктатып тора. Кешене тәрбияли. Менә алда әйтелгән хәдис Ибн Хиббан һәм Әхмәд хәдисләр җыентыгында килә. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кешене Аллаһ Тәгалә туры юлдан алып бара һәм ярдәменнән ташламый. Аллаһ Тәгалә бу турыда да Коръәндә вәгъдә итте. Әнкәбут сүрәсенең 69-нчы аятында: "Вәлләдина җаһаду фина ләнәһдиянәһум субулана ва инналлаһа ләмәгал мухсинин". Безнең өчен тырышып изге гамәлләр кылучы кешеләрне без үзебезнең юлларыбыздан алып барабыз. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә изгелек кылучылар белән бергә ул аларга ярдәмен күрсәтә диде. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кешегә авырып, йоклап яки сәфәрдә булып эшләмичә калдырган изге гамәлләрнең әҗер савабы языла. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иза марида ал-абду әү сафара кутиба лаһу мислу ма кана яғмалу муқиман сахихан". Әгәр дә бер кеше авырса, яки сәфәрдә булса, аңа сау сәламәт мукин булган вакытта кылган гамәлләрнең әҗер савабы языла диде. Бу хадис Бухари хәдисләр җыентыгында килә. Башка бер хәдисендә Аллаһның илчесе болай диде: "Мән имриин такуну лаһу салатун билайлин фагалабаху галайха наумун илля катаба Аллаһу лаһу әҗра салатихи ва кана наумуху садақатан галайхи". Әгәр дә бер кеше һәр даим төнлә торып намаз укса һәм көннәрдән бер көнне аны йоқы җиңсә, намаз укырга теләп йоклап китсә, Аллаһ Тәгалә аңа намаз укыган кебек әҗер савап яза. Ә йоқысы аның өчен әле садақа булады. Аллаһның рәхмәте һәм юмартлыгы ничек зур. Бу кеше йоклап китеп намаз укый алмады. Ләкин аңа намаз укыды дигән әҗер савап язылды. Әле моның өстенә йоқысы өчен садақа биргән кебек савап та булды. Ни өчен шулай? Чөнки ул кеше элекке вакытта бу изге гамәлне һәр даим кыла иде. Һәм көннәрдән бер көнне аны үзенең теләгеннән тормаган җитди сәбәп аркасында калдырды. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә аңа шул гыйбадәтне кылды яки шул изге эшне эшләде дип әҗер савап язды. Ибн Хаҗр әл-Аскалани исемле галим бу хәдисне атып булай ди: "Бу хәдистә сүз һәр даим гыйбадәт кылып, шул гыйбадәтне үзеннән тормаган җитди сәбәп аркасында кыла алмаучы кеше турында сүз бара" ди. Әгәр дә җитди сәбәп булмаган булса, ул аны кылган булыр иде ди. Мәсәлән, бер кеше һәр көнне Коръән укый, ләкин бер заман авырып китә. Ауыр кеткеш инде ул һәр көнне кыла торган шушы эшне эшләй алмый башлый. Ләкин Аллаһ Тәгалә аңа авырып яткан вакытта Коръан укыды дигән әҗер савап яза. Икенче бер кеше, мәсәлән, 5 вакыт намаз уку өчен мәсҗидкә йөри. Ләкин ниндидер эшләр сәбәпле сәфәргә чыгып китә. Сәфәрдә бит инде мәсҗидкә бара алмый, аның мәшәкат. Ләкин элекке вакытта мәсҗидкә йөргән өчен аңа сәфәрдә булган вакытта да мәсҗидкә барып намаз укыды дигән әҗер савап яза. Менә изге гамәлне һәр даим кыласың икән, шул гамәлне син җиде сәбәпләр арасында калдырсаң, Аллаһ Тәгалә барыбыр сиңа әҗер савабын язып бара. Менә бу Аллаһ Тәгаләнең шундый киң рәхмәте. Һәр даим изге гамәлләр кылу үзеңә генә түгел, байлыгыңа, балаларыңа һәм оныкларыңа да файда китерәчәк. Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръәндә Кәхф сүрәсендә хәбәр итә. Бу сүрәдә Муса һәм Хадыр пәйгамбәр, Хадыр исемле, икенче төрле инде Хызыр пәйгамбәр турында кыйса килә. Аллаһ Тәгалә болай ди: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أما قيما شهردغى إكي يتيم بالانقы болып, аның астында алар өчен яшерілген бір хазина бар еді дей. Аларның әтисі яхшы кіші болды дей. Хәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәшуші ике ятим балаға ярдәм итте дей. Аларның қималарын түзетергә булышты. Һәм қима астында саклан, яшеренеп куйылган, алар өчен яшеренеп куйылган байлыкны саклап калды дей. Менә Муса пәйгамбер заманында бер шәһәрдә изге кеше яши. Һәм аның ике улы була. Ләкин көннәрдән бер көнне менә шушы изге гамәлләр кылган хәерле бәндә үлеп китә. Һәм ике баласы ятим кала. Менә шушы кеше изге гамәл кылганына күрә Аллаһ Тәгалә аның балаларын ташламый һәм байлыгын да юкка чыгармый. Аллаһ Тәгалә менә шушы изге менә шушы кеше изге гамәлләр кылганына күрә аның балаларына ярдәм итү өчен ике пәйгамбәрне җибәрә. Муса пәйгамбәрне һәм Хызыр алейхиссәламны. Шушы ике пәйгамбәр ятим балага ярдәм итәләр. Кыймаларын төзәтәләр һәм аның астында яшерелгән байлыкны саклап калалар. Ни өчен? Чөнки бу баланың әтиләре яхшы кеше иде. Шуңа күрә, әгәр дә син бу дөньяда изге гамәлләрне күбрәк кылсаң, аның файдасы синең балаларыңа да, оныгыңа да, оныкларыңа да ирешәчәк. Алар да моннан файда күрәчәк. Шулай ук синең байлыгың да юкка чыкмаячак, хәлак булмаячак. Менә бу изге гамәлнең бәрәкәте булып тора. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кешегә Аллаһ Тәгалә рәхимлеген күрсәтә. Нигъмәтләрен биреп тора. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, Әғраф сүрәсенең 56-нчы аятында: "Инна рахматаллахи қарибун миналь мухсинин". Дөреслектә Аллаһ Тәгаләнең рәхимлеге изгелек кылучыларга бик якынлый. Ягъни изгелек кылучы кешеләргә Аллаһның рәхмәте һәр вакытта да ирешеп тора ди. Һәр даим изге гамәлләр кылучы кешенең үлеме хәерле гамәл белән тәэминлана. Аллаһ Тәгалә изге гамәлләр кылучы кешене бер кайчан да хәлак итмәячәк. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әләйкум бистинагин мәгруфи". Кешеләргә яхшылык эшләгез ди. فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِغَ السُّوءِ. Дөрестә изгелек кылу кешеләргә файда китерү һәлакәткә очраудан һәм ношар үлемнән саклаячак ди. Бу хадис Табарани хадисләр җыентыгында һәм Ибн Әби Дунияның хадисләр җыентыгында риваят кылына. Әгәр дә бер кеше гомер буе Аллаһка ышанып, изге гамәлләр кылса, ул үлем килгән вакытта иман кәлимәсен тел белән әйтә алачак. Шулай ук кабердә яткан вакытта Аллаһ Тәгалә аңа сорау алучы фәрештәләргә җавап бирергә ярдәм итәчәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте: "Юсәббиту Аллаһу алләзина аману бил каули ас-сабити фил хаяти ад-дунья вал ахира". Аллаһ Тәгалә иман китергән кешеләргә, изге гамәлләр кылган кешеләргә бу дөньяда да һәм ахиретте дә хак сүзне әйтергә ярдәм итә ди. Хак сүз ул ла илаха илляллах. Аллаһтан башка хак илаһ юк дигән мәгънәне аңлата. Аннан соң һәр даим изге гамәлләр кылучы кеше кыямәт көнендә мәңге җәннәткә керәчәк. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтте, Бәкара сүрәсенең 82-нче аятында: "Валлазина аману ва амилу ас-салихати улайка асхабул дженнати хум фиха халидун". Иман китергән һәм изге гамәлләр кылган кешеләр җәннәт әһелләреннән булачак. Алар анда мәңге яшәячәкләр ди. Иң зур изге гамәлгә 5 вакыт намаз уку керә. Менә шушы гыйбадәтне һәр даим кылучы кешеләр kıyamet gününde cennette kalacak. Allah Teala Kur'an'da etti. وَالَّذ۪ينَ هُمْ غَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. Namazların her daim vaktinde okuşu kişiler cennet bahçelerinde hürmet kurup yaşayacaklardı. Bu dünyada izi hemelinin kaysasını kubrak olsan, kıyamet gününde cennetke şul hemel bilen beyli kapkadan kireceksin. Ferişteler neşuşu kapkadan seni şakıracaklar. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti, kim de kim Allah yolunda uzunun malın her daim sarıf etse, cennet kapkalarından şakırlaşar. Ferişteler o kişiye, ey Allah'ın bendesi, sen kılgan hemel nindi hayırlı hemel ol deyip eyteler. Eğer de bir kişi namazını kubre okusa, cennetke namaz kapkasından şakırlaşar. Eğer de bir kişi din yolunda tırışlık kursetse, cennetke şul kapkadan şakırlaşar. Eğer de o urazanı kubrek tutsa, cennetke rayyan deyip ataluşu uraza kapkasından şakırlaşar. Eğer de o sadakanı kubrek birse, zekat tülese, cennetke sadaka kapkasından şakırlaşar. Şul çakını Ebu Bekir radıyallahu anh'u Muhammed Peygamber'den sıradı. Ya Allah'ın ilçesi, bir kişi şuşu kapkalarının bütün üstünden de şakırlığa mümkün mü dedi. Muhammed Peygamber ona, eyi, andı kişiler bulaşak dedi. Min seni şu kişiye bulursun deyip ümitlenem dedi. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh'u ne şuşu hemellerin bütün üstünde en kub kılgan kişilerden, sahabelerden buldu. Allah tere bar şevzada da ne şuşu dünyada yaşayan vaatta izi hemellerini kubrek kılığa nasip olsaydı. Her vaatta da izi hemellerini kılıp kişilerine fayda getirseydi. Hem şu revuşlu Allah Teala'nın rahmetine hem rizalığına erişirge nasip olsaydı. Berekallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefağına ve iyyekum bil ayeti ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim. El cevadul kerim. Wallahu sami'u'd-dua.